Pakuja e Ahtisarit si gjithjet është mirë pritur nga pjesa dërmuese e Kosovarve, por nuk ka kaluar pa reagime pa kënaqësi. Grupi politik strategjik, bashkë me ekspertë të fushave të ndryshme, ka pranuar dhe sistemuar një varg vërejtjesht të cilat ekipi i unitetit i ka miratuar në takimin e sotëm. Ai ka premtuar se pala Kosovare brenda mundësive do të insistoj që të ndryshohet e të saktësohet dokumenti i Marti Ahtisarit. Ekipi ka marrë vendim edhe për pjesëmarrjen në konsultimet e Vjenës me 21 deri 27 shkurt. Në mesin e shumë pikave shqetësuese janë edhe nenet 1 deri 6 të projektit, të cilat i ka kontestuar i peshkvia e Kosovës. Në reagimin e Imzot Dogjergjit, midistira shqetësuet se Ahtisari e ka bërë anashkalimin e plot të trashëgimisë fetare kulturore të kishës katolike të Kosovës, e cila është barce e trashëgimisë 2000 vjeçare të krishterimit në këtë pjesë të Evropës juglindore. Vrejtjet fokusojnë kompleksin arkeologjik të Ulpianës të Novobërdës me një katedrale e dy kisha, fortifikatën e dytë të Kalasë Prizrenit të Ferandës, kompleksin arkeologjik në afërsi të Korishës me baziliken paleokristiane, trashëgimi kjo e cila disa herë është tentuar të përvetësohet nga kisha ortodokse serbe, si kurse ka ndodhur me shumë objekte tjera të kultit, të cilën gjë e dëshmojnë edhe dokumentat fetare, historike dhe arkeologjike. Po ashtu, i peshkvia ka kërkuar që edhe trashëgimis katolike t'i ofrohen beneficionet dhe siguria e nevojshme. Ndërkaq lidhur me decentralizimin, famullia e Letnicës ka kundërshtuar përfshirin e saj dhe të disa fshatrave të tjerë në komunën e re të Klokotit. Letnica është shenjtore i peshkvore mariane për të gjithë, sepse veç katolikve shqiptare, kroat, zojën e madhe të Letnicës e lusin edhe shqiptar musliman, prandaj dhe është qendër shpirtnore me rëndësi të veçantë për kishën katolike dhe Kosovën, thuhet veçtirasht në reagimin e famullitarit Don Krist Gjergjit. Vrejtjet e i peshkvis janë adresuar në zyrën e Ahtisarit, ekipin e unitetit dhe në institucionet e Kosovës.